Mai știți filmele alea cu arte marțiale care făceau furori înainte și o leacă după 89? Alea cu Bruce Lee și titluri pompoase gen Intrarea Dragonului, Drumul Dragonului, Ultimul Dragon, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Pe ăsta din urmă l-am pus de la mine din fundul grădinii pentru efect artistic, dar oricum, funny names, ha? Dragonul roșu, ar mai zice unii. Dar chiar, ce combinație interesantă de sensuri și trimiteri. Ce expresie polisemantică. Revenind la filme, Chuck Norris, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, toate producțiile cu arte marțiale din vremurile alea aveau titluri pe bază de orătănii dintre astea, dragoni, șerpi și alte târâtoare mai mult sau mai puțin mitice. Na, mi-am adus aminte, n-aveam cum să ratez această alăturare. Alăturare cu ce? Păi uite, cu speța Huawei despre care vom vorbi azi, deși cred că la orice poveste despre Huawei s-ar potrivi mai degrabă titlul Greu de ucis partea 60. Da, de la P60 gen. De ce greu de ucis? Pentru că adorator și hater deopotrivă trebuie să admită o realitate. Că la câte bastârci în cap a luat compania asta în ultimii 4 ani, oricare alta ar fi sucombat de mult. Deci da, greu de ucis cred că li se potrivește. Să-i belim pe micuți și dacă nu putem face în luptă dreaptă, să luăm niște apă vie de la guvern și să le ardem niște sancțiuni. De ce? E, asta e o poveste lungă pe care nu o mai reiau aici, am dezbătut-o în diverse alte clipuri de-a lungul timpului. Dar la un nivel elementar de înțelegere, ar putea suna cam în felul următor. E, bucurie mare, am depășit Apple în vânzări! Mă, stați cu minți că vă furați! E, ne pregătim să-i depășim și pe Samsung! Bă, pe voi vă mănâncă spinarea! E, suntem numărul 1 la 5G în lume! Bă, voi v-ați plictisit cu dinții în gură! E, ne-am apucat să facem și procesoare proprii, știți, numitele Kirin. Și că bă, știi ce? Până aici. Ia luați de aici o porție zdravână de sancțiuni să vă mai treacă entuziasmul. Păi de ce, boss? Ce am făcut? Bă, nu știu. Ce ați făcut, ce n-ați făcut? Ia, raus de aici. Păi care sunt acuzațiile? Spionaj, fur de proprietate intelectuală și în general nu ne place de voi. Păi produceți și niște dovezi de spionaj. N-ai tu treabă. It's a matter of national security. Perfect. Atunci vă credem pe cuvânt. Dar lăsând miștourile deoparte, Huawei nu numai că se încăpățânează să nu dea colțul, dar cumva reușește să rămână și în jocul ăsta brutal al producției de telefoane. Mai cu Q, mai cu Vai, mai cu workaround-uri, dar una peste alta refuză să se dea bătuți. Gen, garda moare, dar nu se predă, sau mai degrabă, merde, cum pare că a zis de fapt generalul Pierre Cambron la Waterloo. Bun, deci Huawei s-au îndârjit în a continua să producă telefoane, iar astăzi lansează unul Nou Notes, P60, ilustrul urmaș al modelelor de mare popularitate P20 și P30, apoi 40 și 50, dar pe astea din urmă nu prea le-a mai băgat lumea în seamă ca altădată când telefoanele Huawei aveau Google. Dar de ce răzbunare? Păi hai să vă zic pe scurt și după aia discutăm și pe larg, chiar dacă asta înseamnă să fac niște spoilere. P60 Pro are probabil cea mai bună cameră din lume. Probabil și pe lângă asta reușește cumva în mod miraculos să folosească un procesor mai vechi, dar să consume mai puțin și să scoată performanțe mai bune decât telefoane flagship dotate cu cel mai nou Snapdragon. E suficient cât să vă stârnesc curiozitatea? Păi hai să cunoaștem mai îndeaproape cel mai bun telefon Huawei din 2022, lansat în 2023. P60 Pro ne-a sosit cu ceva timp înainte de lansarea oficială, împreună cu o notă. Testați-i vârtos camerele foto. Așa am și făcut, doar că am testat întreg telefonul și în dungă, cum de altfel facem cu toate cele care poposesc pe bancul nostru de teste. De la cameră la autonomie și de la interfață la baterie, ia ca fac și versuri. Dar cu o chestie au avut dreptate. Dacă vrei un telefon cu care să faci poze cum nu face niciun altul, o să vrei să vezi acest video. Dar până la camere, hai să aruncăm o privire rapidă peste construcție și design. P60 Pro urmează linia de aspect pe care am remarcat-o și la predecesorul său, P50 Pro. Deși dimensiunile au crescut ușor, cu câțiva milimetri nesemnificativ pe aici pe acolo, avem în continuare un ecran cu margini ușor curbate, un șasiu metalic și o greutate de 200 de grame, coordonate similare cu cele ale telefonului lansat în 2021. P60 Pro vine și cu încărcător în cutie, wow, un miracol deja pentru un flagship, un cablu USB-C și această husă transparentă. Încărcătorul a fost și primul care m-a făcut să ridic din sprâncene, având o putere maximă de încărcare de 88W, P60 Pro fiind și primul telefon Huawei cu un astfel de charger. Și nu doar că are putere mai mare de încărcare, eu fiind obișnuit cu încărcătoarele lor standard pe 66W, dar are și o soluție tehnică interesantă. Încărcătorul are și ieșire USB-A și USB-C, putând deci să fie folosit cu ambele tipuri de cabluri. Trebuie să recunosc că asta n-am mai întâlnit la niciun alt încărcător de serie de până acum. Implementarea tehnică este una elegantă, chiar dacă la prima vedere pare un pic contraintuitivă. De ce? Dat fiind că este un încărcător pentru un singur dispozitiv și nu unul universal sau multi-device, cele două porturi sunt extrem de apropiate între ele, astfel încât nu poți introduce două cabluri deodată în el. Unii ar zice că asta e o prostie, dacă tot are două porturi, de ce să nu le poți folosi pe amândouă. Cred însă că înțeleg oarecum de ce au ales această soluție. Obiectivul n-a fost un încărcător pentru mai multe dispozitive, ci unul care să fie compatibil cu cât mai multe cabluri, gen orice ai la îndemână. Dar cumva este dedicat dispozitivului cu care a fost inclus în pachet. Neîmpărțind puterea furnizată, se reduce timpul de încărcare și astfel vei avea parte de o experiență mai bună. Deși timpul de încărcare, spoiler alert, nu se apropie de cel cu care se laudă producători precum Xiaomi sau Realme, dar voi detalia asta în cadrul secțiunii de specificații și teste. Revenind la telefon, ecranul AMOLED de 6,67 inch este protejat de sticlă Kunlun, un fel de Gorilla Glass în variantă chinezească, senzorul de amprentă este sub ecran, modulul de camere de pe spate este măricel și cuprinde cele trei tipuri de camere prezente pe orice flagship, wide, ultra-wide și telefoto, difuzoarele e două la număr, iar camera de selfie este prezentă discret pe ecran cu un cutout micuț circular. La lansare sunt disponibile două culori. Varianta neagră are spatele dintr-o sticlă mată, sidefată, cu o strălucire interesantă și o senzație foarte plăcută la atingere, ceva similar cu ce am întâlnit pe Motorola Edge 40 Pro. Versiunea albă, denumită Rococo Pearl, are un spate și mai interesant, de inspirație marină așa, și cu un aspect perlat. Mulțumită procesului de fabricație, fiecare P60 Pro alb va avea un design unic, pentru că patternul de pe spate este irepetabil. Mă gândesc că probabil s-a defectat matrița sau ceva. Hai că ăsta chiar a fost un răutăcism gratuit. Dacă ar fi să-i reproșești ceva din punct de vedere al designului, ar fi că în afară de modulul de camere, care acum aduce el însuși cu o cameră foto, nu prea găsesc nimic wow sau inovator. Bine, ar mai fi un detaliu. Poziționarea orificiului microfonului fix lângă treiul pentru SIM. Apropo, P60 Pro este și dual SIM, dar oricum, această poziționare poate duce la introducerea accidentală a cheiței pentru SIM în, mă scuzați, gaura greșită. Bine, asta nu este neapărat o problemă din punct de vedere tehnic, pentru că nu poți să strici nimic dacă introduci cheița în orificiul pentru microfon. Nu mă întrebați de unde știu. Cum era bancul ăla, nu e gaura potrivită, nu-i bai, Tarzan puternic face alta. În fine, nefiind deci mai nimic revoluționar, nu voi insista prea mult asupra designului. Not great, not terrible, vorba aceea, dar nonetheless bifează tot ceea ce ar trebui să aibă un flagship și aici includ construcția foarte solidă, materialele de calitate și protecția la apă și praf, telefonul fiind certificat IP68. P60 Pro are și o baterie semnificativ mai mare decât modelul anterior, chiar dacă nu foarte mare ca valoare absolută. 4815 mAh versus 4360 cât avea P50 Pro, iar telefonul poate fi încărcat și wireless cu până la 50W. Din păcate, la prima vedere, nici din punct de vedere al dotărilor de sub capotă, P60 Pro nu pare să rupă fâșul. Poate cea mai mare problemă, deși după părerea mea este doar una de imagine, nu una tehnică reală, este că în era în care toți producătorii lansează telefoane flagship ce conțin chipsetul Snapdragon 8 Gen 2, P60 Pro vine cu un mai vechi Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, adică același chipset folosit și pe Mate 50 Pro. Și spun că este mai mult o problemă de imagine și marketing, pentru că oricum chipsetul ăsta are o putere suficientă pentru orice aplicație sau joc, chiar dacă Gen 2 aduce un spor de performanță. Evident, din cauza restricțiilor menționate mai înainte, n-avem conectivitate 5G nici pe acest model. Dar, chiar de curând citeam un articol amplu despre subiectul ăsta, articol care face niște observații interesante. Una ar fi că rolloutul 5G este mult mai lent decât se preconizase inițial. Un al doilea aspect ar fi că actualele rețele 5G sunt majoritatea dezvoltate on top, adică peste rețelele 4G actuale, soluția fiind semnificativ mai eficientă din punct de vedere al costurilor, dar tot din acest motiv este departe de vitezele și caracteristicile marketate inițial, adică de cele ale unei rețele 5G standalone. Apoi, și acolo unde rolloutul s-a întâmplat deja, pe măsură ce utilizatorii încep să folosească standardul și rețeaua se aglomerează, vitezele scad. Nu mai intru în detalii, ăsta cu 5G-ul este un subiect amplu în sine. Revenind la P60 Pro, aș mai argumenta că în cea mai mare parte a timpului oricum stăm pe Wi-Fi, mult mai rapid și mai stabil, cel puțin în România, iar atunci când suntem în mișcare, lățimea de bandă oferită de tehnologia 4G este suficientă pentru cam orice task. Dar puriștii vor comenta oricum, ca și în cazul chipsetului, că nu e cel mai și că se poate și mai bine, ceea ce într-un fel e corect. Procesorul Snapdragon este ajutat de 8 sau 12 GB de RAM, procesorul grafic este același Adreno 730, iar stocarea este de 256 sau 512 GB și se pare că va putea fi extinsă și cu un card nano memory dacă nu folosește ambele sloturi SIM. Nothing fancy din nou, dar până aici nici nu există ceva serios care ar putea limita experiența de utilizare. Ecranul este un excelent AMOLED de 6,67 inch cu o rezoluție de 2700x1220 de pixeli, din nou rezoluții dintre astea dubioase, și tehnologie LTPO, deci e capabil de rate de refresh ce pot varia între 1 și 120 de Hz. Rata de sampling pentru touch e și ea decentă, 300 de Hz, iar ecranul poate reda, firește, conținut HDR. Pe parte de conectivitate avem suita completă, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, ba chiar și un port infraroșu, dar în mod previzibil lipsește jack-ul de căști. În schimb, la fel ca Mate 50 Pro, și pe 60 Pro este capabil să trimită mesaje via satelit, deși opțiunea nu este încă disponibilă la noi. În teste, telefonul s-a comportat cam cum te-ai aștepta de la un Snapdragon 8 Plus Gen 1, adică un scor de 1321 de puncte în Geekbench 5 single core, respectiv 4168 în multicore. Chiar o idee mai sus decât scorurile lui Mate 50 Pro și un scor de 2756 de puncte în 3DMark Wildlife Extreme. Am rulat testele și în Performance Mode, opțiunea accesibilă din submeniul de baterie din setări, dar diferențele de data asta n-au fost atât de notabile cât să merite menționate. Bineînțeles, am rulat și testul Work 3.0 din suita PC Mark, cum facem de obicei, dar și mai noul Geekbench 6, iar rezultatele le puteți vedea aici. Dacă pui pe 60 Pro lângă un Galaxy S23 Ultra sau un Motorola Edge 40 Pro, în cazul acestora din urmă, procesorul mai nou își spune cuvântul. Dar dracu nu e atât de negru. Până la urmă, telefonul nu-l folosești pentru benchmark-uri, iar pe 60 Pro s-a comportat exemplar în toate testele real life la care l-am supus. Și mai e o treabă. Dacă întreb majoritatea utilizatorilor de telefoane mobile dacă pot sesiza diferența între un telefon cu Snapdragon 8 Plus Gen 1 și unul cu Snapdragon 8 Gen 2, eu zic că răspunsurile vor fi în majoritate nu. Bine, alea sincere. Sigur, pentru tocilari ca noi, faptul că ne măsurăm în scoruri, voiam să zic, este activitatea noastră preferată la lansări, dar pentru utilizatorii normali, faptul că Gen 2 are performanțe chiar și cu 20% mai bune în unele cazuri, contează cam deloc. Vreau totuși să vorbesc despre performanțele bateriei. Capacitatea ei nu prevestea mare lucru, cei 4815 mAh fiind în media clasei. Însă primul semn că ceva e în neregulă a fost când am rulat testul de baterie din PC Mark, unde pe 60 Pro a scos o autonomie fenomenală de 16 ore și 11 minute, cu 2 ore mai mult decât un Mate 50 Pro cu ai lui 4700 de mAh. Din nou, spoiler alert, în utilizarea de zi cu zi, telefonul m-a ținut 2 zile, în condițiile unei utilizări normale și chiar 3 cu o utilizare mai scăzută. Deci e wow, mai ales în condițiile în care telefonul folosește un procesor destul de cunoscut pentru consum și temperaturi mai năbădăioase așa. Cei 88W ai încărcătorului m-au făcut să sper și la o încărcare ultra rapidă. De fapt, eu speram chiar sub 30 de minute, dar din acest punct de vedere, P60 Pro nu mi-a confirmat așteptările. Astfel, încărcarea a durat 37 de minute, e cu doar 4 minute mai rapid decât Mate 50 Pro, care avea un încărcător de 66W. Probabil că încărcătorul ăsta de 88 prevestește niște modele cu încărcare mai rapidă, dar din păcate P60 Pro nu este printre ele. Bine, nu mă înțelegeți greșit. 50% în 15 minute nu e rău deloc, mai ales comparativ cu al de Samsung sau Apple, dar alea au încărcătoare cu mai puțin de jumate din puterea de care este capabil încărcătorul ăsta de pe Huawei. Deci de-aia vă spun că aveam așteptări mai mari. Deci, per total, dacă reușești să faci abstracție de faptul că P60 Pro este cu o variantă în urmă în ceea ce privește chipsetul, performanțele sunt demne de un flagship, iar bateria este de-a dreptul senzațională. Nu apăr Huawei pentru chipsetul folosit, este un punct slab în comparația cu alte flagship-uri din 2023. Tot ceea ce vreau să spun e că în viața reală, cel puțin în următorii 2-3 ani, nu vei avea probleme cu un astfel de telefon cu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dar am păstrat the best for last. Dacă la nivel de specificații sau design Pe 60 Pro nu are nimic mind-blowing, pe partea de cameră este pur și simplu wow. Și stai să o mai zic o dată și n-au decât haterii să spună ce-o vrea mușchilor. Camerele sunt wow. Și am să încep prin a prezenta cifrele, doar ca să scap mai repede de partea asta. Astfel avem așa. O cameră principală cu 48 de megapixeli, prenumele ei Ultra Lighting Camera, cu o deschidere variabilă a diafragmei de la f1.4 la f4. Veți vedea ce nebunie este dotarea asta, autofocus cu laser, PDAF și stabilizare optică. Apoi avem încă o cameră telefoto, tot de 48 de megapixeli și tot Ultra Lighting, cu zoom optic 3.5x, PDAF, expunere f2.1 și stabilizare optică. Și apoi o cameră ultra-wide de 13 megapixeli cu diafragmă f2.2 și la final o cameră selfie de 13 megapixeli f2.4 ultra-wide. Bun, și acum hai să trecem la lucrurile adevărate. Alături de Mate 50 Pro, P60 Pro este într-un cerc extrem de select de telefoane ce au diafragmă variabilă fizic pe camera principală. Cu ce te încălzește pe tine asta? Păi urmează un scurt moment educativ despre diafragmă. Diafragma, în fotografie firește, este deci un element cheie al camerei foto care afectează în mod semnificativ felul în care sunt capturate imaginile. Atunci când deschizi diafragma, aceasta permite unei cantități de lumină mai mari să ajungă pe senzorul camerei. De exemplu, o diafragmă deschisă la f1.4 va permite ca o cantitate mare de lumină să intre la senzor, ceea ce va face ca subiectul să fie bine luminat, dar poate crea și un efect dintre ăla de fundale stompat, cunoscut sub numele de bokeh. O diafragmă mai închisă, cum ar fi f4, va permite trecerea unei cantități mai mici de lumină, dar va oferi o adâncime de câmp mai mare, ceea ce va face ca atât subiectul cât și fundalul să fie mai clare. Prin urmare, deschiderea diafragmei poate afecta atât luminozitatea, cât și adâncimea de câmp a imaginilor tale. Este important să înțelegi cum să reglezi diafragma în funcție de situația de fotografiere și în funcție de ceea ce dorești să obții în imaginea respectivă. Și acum, hai să revenim la P60 Pro. Dat fiind că poți să mergi până la o deschidere maximă a diafragmei de f1.4, poți obține o separare foarte bună între subiect și fundal, mult peste ceea ce poate oferi o procesare software, adică felul în care simulează în acest moment mai toate camerele de telefon diversele deschidere ale diafragmei. La capătul celălalt, o expunere F4 permite poze cu un fundal mai clar decât ar fi posibil pe camere cu deschidere fixă, majoritatea camerelor de telefon concentrându-se pe deschideri cât mai mari pentru a capta cât mai multă lumină. Astfel, detergentul obișnuit, adică majoritatea camerelor de telefon, au deschiderea diafragmei undeva în zona lui F1.8. Deci P60 Pro, capabil atât de 1.4, dar și de F4, este în cu totul altă ligă. Și pe cale de consecință, calitatea pozelor făcute cu P60 Pro este din cu totul alt film. Probabil după maică-sa, sunt singura persoană atât de încântată de un portret al lui Marinache. Pe camera principală, nivelul de detaliu este incredibil. Balansul de alb este spot on și eventual aș mai putea comenta câte ceva despre gama dinamică aparent mai mică decât la alte telefoane. Dar sunt absolut sigur că este vorba doar de o procesare mai puțin agresivă a imaginilor în cazul acestui P60 Pro. Deci, pentru poze artistice, P60 Pro este de vis. Poze de noapte, poze cu lumină slabă, portrete, peisaje, you name it, P60 are setări pentru aproape orice scenariu. Ca exercițiu, l-am comparat atât cu ultra lăudatul Honor Magic 5 Pro, pe care, apropo, vi-l voi prezenta și pe el tot zilele astea, multă lume l-a cerut în comentarii, dar și cu Galaxy S23 Ultra și P60 Pro rezistă lejer oricărei comparații. Lui S23 Ultra îi dă lecții la nivel de detalii, iar Magic 5 Pro, deși se apropie de P60 în anumite scenarii, de exemplu la filmare e chiar mai bun, pe parte de foto, nu are șanse nici măcar la poze pe timp de zi cu iluminare bună. Și pozele de noapte făcute cu P60 Pro ies imaculat, cu condiția să ții telefonul cât de cât nemișcat. N-ai nevoie de trepied, dar să nu te aștepți să poți poza din mișcare. Balansul de alb este în continuare foarte bun, detaliile excelente și zgomotul inexistent. Am observat însă și o mică anomalie optică, un soi de flare, în anumite condiții mai dubioase de iluminare, dar în niciun caz de dimensiunile și repetitivitatea acelui flare de pe iPhone 14 Pro Max-ul meu, dar na, deși această chestie poate fi încadrată ușor la fițe și figuri și probabil nu vă veți întâlni cu ea, am zis totuși că trebuie menționată. Dacă stabilizezi bine telefonul, Night Mode îmbunătățește destul de mult nivelul detaliilor și gama dinamică, dar chiar și fără Night Mode, pozele ies excelent. Un alt lucru care mi-a plăcut mult este că și camera telefoto este una foarte bună. Nu are zoom optic de ăsta 5x sau 10x, cum au alte telefoane, dar calitatea pozelor este ireproșabilă. Chiar mergând pe un zoom combinat de 10x, imaginile rămân extrem de detaliate și fără artefacte vizibile, fiind peste camere foto cu zoom complet optic 10x. Este și normal, dat fiind că senzorul de pe telefoto are aceeași rezoluție cu cel al camerei principale, adică 48 de megapixeli. În plus, mai este și stabilizat optic. În sfârșit, poți face poze cu zoom inclusiv noaptea, fără să ai probleme cu noise-ul sau cu detaliile. Am menționat și că poți fotografia macro cu camera asta ținând telefonul la 30 de cm de subiect. Bun, v-am zis și asta. Camera ultra-wide este decentă și completează lista de specificații, dar la cei 13 megapixeli ai săi nu se poate compara cu celelalte două. E nedreaptă comparația, dar pozele sunt suficient de clare și luminoase. Filmările făcute cu P60 Pro sunt ok, dar ăsta este un capitol la care nu se bate cu iPhone 14 Pro Max-ul meu și aș zice că nici cu S23 Ultra sau Magic 5 Pro. Culorile sunt un pic desaturate, imaginea parcă mai și sacadează uneori și zoom-ul este destul de greu de făcut într-un mod lean. Totuși, sunetul înregistrat măcar este foarte bun. Iar calitatea camerei selfie aș zice că este peste medie, fiind mai bună decât la alte flagship-uri, dar nu mi se pare ceva neapărat wow. Per total, sunt la fel de încântat de sistemul de camera lui P60 Pro, așa cum am fost și la Mate 50 Pro, doar că de data asta n-am mai avut deloc probleme cu focalizarea, cum s-a întâmplat în primele zile cu Mate 50 Pro, până a apărut actualizarea de soft care a rezolvat bug-ul. Aici totul vine așa cum trebuie, de la bun început. Deci, la P60 Pro acord premiu cu coroniță pentru camera principală și pentru cea tele. Interfața camerei are și ea câteva îmbunătățiri pe aici pe acolo față de versiunile anterioare, dar nimic major. Ce notă i-aș da per total lui P60 Pro la camere? Păi vă zic că nu maximă, pentru că filmările în continuare nu sunt teribil de bune, dar avem indiscutabil un nou campion pe parte de foto. Aici rupe tot. Ca să fiu sincer, înțeleg cumva de ce nu se grăbesc americanii să scoată Huawei de pe lista de restricții. Avem aici un flagship care, în ciuda faptului că nu are servicii Google, în ciuda faptului că n-a putut fi construit cu ultima tehnologie din domeniu, este totuși printre cele mai rafinate smartphone-uri disponibile în acest moment. Chiar dacă are un chipset de acum un an, are performanțe de flagship și o autonomie senzațională, în condițiile în care alte telefoane cu același chipset nu reușesc nici pe departe să reziste atât de mult. Vă propun următoarele două exerciții de imaginație. Primul, imaginați-vă că acest telefon era lansat anul trecut prin primăvară. În piața de atunci, dominată de telefoane cu același Snapdragon 8 Plus Gen 1, P60 Pro ar fi fost, din punct de vedere tehnic, fără drept de apel, cel mai bun flagship. Asta dacă ne uităm global la specificații, calitate și date tehnice. Al doilea exercițiu, ceva mai greu, ar fi să încercați să vă imaginați unde ar fi fost acum telefoanele lor, ca nivel de rafinament și performanță, fără restricțiile americanilor. Atât. Nu pun aici în discuție validitatea acestor restricții, pot doar să-mi imaginez ce avans ar fi avut acum Huawei dacă nu exista acest căpăstru. Gândiți-vă că EMUI 13 se bazează pe o versiune open source de Android 12, versiune ce nu are în spate suportul oficial al lui Google. Gândiți-vă că în lipsa acestor restricții, Huawei n-ar fi dedicat atâtea resurse pentru sarcina titanică de a dezvolta Huawei Mobile Services și n-ar fi fost atât de concentrați pe găsirea de soluții pentru ca utilizatorii să-și poată folosi telefonul într-un ecosistem ostil. Că tot ziceam de EMUI 13 și de eforturile chinezilor de a performa într-un mediu software ostil, fără să mai menționez de alte workaround-uri, să vă zic și niște cifre legate de App Gallery, corespondentul lor pentru Google Play Store. Global, Huawei App Gallery este al treilea magazin de aplicații ca mărime, cu ceva gen peste 200.000 de aplicații disponibile în total și mai mult de 3.000 de aplicații locale doar pentru România. La finalul lui 2022, numărul de utilizatori activi pentru App Gallery ajunsese la nivel global la vreo 580 de milioane. În ciuda restricțiilor care practic au făcut inutilizabile 99% dintre aplicațiile care erau în ecosistemul Google, Huawei au reușit totuși cumva integrarea în App Gallery a unor aplicații extrem de utilizate, cum ar fi Facebook, Netflix, Telegram sau Spotify, precum și o grămadă de aplicații locale, precum cele de banking pentru Raiffeisen, BCR, BRD, Transilvania sau aplicații de curierat și ride-sharing, gen Glovo, Taz sau Bolt. Cât despre experiența mea propriu-zisă cu telefonul, ce pot să vă mai zic? Am încercat să fac abstracție de inconvenientele software și hardware și m-am concentrat pe dispozitivul în sine. Telefonul se simte bine în mână, dar este puțin alunecos, cel puțin în varianta asta pe negru. Dacă îi pui husa inclusă în pachet, nu mai ai această problemă, dar telefonul devine cam butucănos și zic eu că e păcat de el, că e frumușel. Ecranul este excelent, difuzoarele se aud foarte bine, iar telefonul nu se încălzește decât atunci când filmez foarte mult sau țin camera pornită mult timp. Jocurile merg excelent pe el, e drept că se încălzește un pic, dar nu atât încât să te deranjeze. Autonomia este excelentă, timpul de încărcare este suficient de mic și am folosit inclusiv reverse charging-ul, care merge și el foarte bine. Autentificarea, atât cu amprentă, dar și facială, funcționează fără probleme, iar calitatea sunetului în timpul apelurilor este excelentă. N-am întâlnit bug-uri software sau încetiniri în aplicații sau în interfață. Per total, a fost o experiență plăcută, mai puțin în diverse situații în care aplicații care au musai nevoie de Google Mobile Services refuză să funcționeze corect sau să trimită notificări. Și l-aș numi flagship-ul anului 2022, singura lui problemă fiindcă e lansat în 2023. În condițiile astea și în contextul în care avem S23 Ultra și iPhone 14 Pro în jurul sumei de 6.000 de lei, voi ce preț ați considera ca fiind corect pentru acest P60 Pro? În niciun caz tot 6.000, nu? Well, din informațiile pe care le avem, prețul va fi tot pe acolo. Și aici văd eu o problemă mare pentru Huawei. Sigur, ei au o politică de promoții și campanii destul de agresivă, deci mă aștept ca peste 2-3 luni să vedem prețuri mai mici sau poate niște pachete. Dar chiar dacă la lansare primești și niște buds în aceiași bani, tot mi se pare un pic mare prețul telefonului. Well, acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți-mi cum vi se pare vouă atât telefonul, dar și prețul. Ca un aviz haterilor, la final, vă zic doar atât. Este un telefon nou și spectaculos în multe aspecte ale sale, mai ales pe parte de camere, unde este cu adevărat mind-blowing. Și prin urmare, nici nu pot și nici nu vreau să mă fac că nu-l văd. Treaba mea nu este să menajez susceptibilitățile politice și sensibilitățile paranoide ale unei minorități, ci să testez produse. Și exact asta am făcut, cu bune și cu rele, și cu accent pronunțat pe bune și rele, cu acest P60 Pro. Dacă ești interesat de tehnologie, n-ai cum să faci abstracție de el. Dacă ești interesat doar de bullshit politic, well, înseamnă că ai greșit canalul. Dar dacă totuși nu l-ai greșit și ești în categoria celor care caută noutate în tehnologie, atunci ești unde trebuie, deci poți să te și abonezi. Desigur, asta doar dacă vrei, nu te obligă nimeni. Bun, nu uitați de zona.store și de refresh-ul pe care l-am făcut întregii game Gamebox, a ajuns acum la versiunea cu .1 în coadă, adică 1.1 și 2.1. Ambele noastre PC-uri, atât cel entry cât și cel de top, au primit update-uri de hardware și configurație, aruncați deci un ochi peste ele. Hai, baftă vouă tuturor!